Den ostiralean estrenatu zen Donostian, Donostiako Zinemaldi Alternatiboa, ja, edizio asko dauzkate hauek bizkarrean, eta aurten ere berezitasun batzuekin noski egoeragatik, hasi ziren ostiralean, ba, pelikulak emititzen hortaz hitz egiteko, antolakuntzako kidea den, Beñat Apalategi daukagu telefonaren bestaldean, egunon Beñat.
Egunon,
ia ba, ja, badana mazazue egun batzuk, entzule askok ere ezagutuko dute, agian Donostiako Zinemaldi Alternatiboa, hemen ikusten dut inglesezko titulu ez enun ezagutzen, Donostiako Zinemaldi Alternatiboa, San Sebastian Insurrectionary Fandango Festivala, hori titularra ere inglesez emateko, azalduko diguzu pixkatxo bat aurtengo edukietara sartu aurretik zinemaldia nondik jarratzen deno zein diren helburuak.
Bai, bai. Bueno, hor, egin dezuna aipamen horrekin lotuta, ez? Ba, bueno, badira badira urte batzuk Donostiako Zinemaldiak Zinemaldi izateari utzi ziola eta San Sebastian International Film Festival, bueno, egin zuten alako gaur egun horren modan dagoen, ez? Itzingelesak erabiltzea, ez? Gure herri honetan ta bueno, pixkat horri trufa eginez edo, pentsatu genuen, guk ere, antzako fiskate joera hori dagoen joera hori kritikatzeko, gure izena ere ala batzea, ez?
Hori ere bada agian zuen trufatzeko sentsazio hori Zinemaldi Alternatiboaren beraren izaera makarraren parte?
Bai, hori da. A ber, lehen aipatzen zenuen, hasierako galderari helduta edo, azken batean guk, urte mordo bat ja padara magu Zinemaldi Alternatiboa antolatzen, eta azken batean guk helburu ezberdinak edo jartzen ditugu, ez? Azken batean guk ere nahi dugu zinemaldiaren arira Donostian sortzen den zinema zeletasun eta zinema giro hori pixkat probestu nahi dugu pixkat ere egiteko batetik zinemaren beste ugarkera bat mahai gainean jarri nahian zinemak ere zinema eta bereziki azkenak urteetan dokumentalgintza aprotxataz hainbat eduki lantzeko aukera matea, ez?
Eta horretarako, esan dugu edizio asko daudela, baina antolak eta talde bateri biliko zarete honen atzetik, nola sortzen da, nola bihurtzen da posible Zinemaldi Alternatiboa?
Azken batean, iruzpalau laguneko talde bat gera azkenean, pixkat esango nukena, karrotik tiratzen edo gabiltzana, gero egia da, nagusiki ez dakit kolaboratzaile edo babes bat badaukagula, ez? Urtez urte planteamendu ezberdinak egin ditugu, beti saiatzen gera gune autogestionatuak eta proiektu autogestionatu eta kultura alternatiboa lantzen duten eragile ezberdinekin elkarlanean aritzen saiatzen gera eta fiskatortzen ere hori egiten saiatu gera, ez?
Ez da gutxi egitea hori ere. Sartuko gara, ondo iruditzen aldi mazaizu, aurtengo edukietan, hiru pelikula erakutsi dira jadanik, kontatuko diguzu pixkatxo bat ikusi ezin baditugu ere jadanik, zer egon den egun hauetan?
Pixkat ikusi ezin hori, akaso ez da oso zuzen, eta pixkat aurtengo nahiko, bizidogun egoera COVID-19 eta pandemiaren aria, nahiko edizio xelebrea antolatzen ari gara, ez? Pixkat ikusten genuen, osasun krisiaren aurrean, gora zel baten aurrean gaudela, eta, arduraz jokatzea erabaki genuen, eta ordun hori dela, eta aurtengo zinemaldian, egin eguna da, argia eta txantxerka gaztetxekin elkarlanean, planteamendu txat aurrera atera, ez? Horren egin eguna izan da, argiaren webgunean, multimedia telean dauden dokumentaletatik, aukeratu ditugu guretzako interesgarriak ziren 8 dokumental, bat egun bakoitzeko, eta azken batean egiten ari gara da, egun bakoitzeko proposamen bat luzatzen ari gara, ez? Horren, orain arte proposatu ditugun hirurak izan ziren, hasi genuen ondarrak erlojupeko deskabetze baten kronika dokumentalarekin, hori da Zarauzko Danba Gaztea Sanplabak sortu zuen dokumentala, eta bueno, beste turismoaren eragina lantzen duena, eh? Mm-hmm. Horren ondotik, ba, bueno, ikusita, ba, bueno, nola pere oso gertu daukagun, Martutenago kartzelan duela gutxi hil zen Igor González preso politikoaren heriotza, eta, ba, bueno, pixkat, gai hori ere pixkat gure erakarriak berrura begiratzeko lehioak dokumentala aurkeztu genuen larun batean, proposatu genuen, eta igandean, ba, bueno, izan zen, ba, bueno, pixkat, xokaren doktrina, liburu nahiko ezaguna, Naomi Klein liburua da, eta, bueno, pixkat, bera hor kontatzen digun nola, kapitalismoak nola baliatzen dituen alako krisi egoerak, ba, bueno, pixkat, beldurra baliatzeko, ba, pixkat, hegemonia soziopolitikoa horri eusteko, eta gaia oso oso modu interesgarrian lantzen duela iruditzen zaigu, ez? Mm. Orduan, orain arte, ez, egun hauetan mai gainean jarritu egun dokumentalak hori izan dira.
Bueno, hoiek ere, esan dugu ikusteko aukerarik ez dagoela, zinemaldi alternatiboaren barruan, baina aurkitzea ere egongo da, ez? Hoietako asko bintzat zirru baietz.
Bai, bai, ba, bueno, hori, aipatu bezala dokumental hauek eta beste hamarnaka dokumental benetan oso interesgarri topatu daitezke, argiaren webuneko hori multimedia talean, ez? Horma guet dokumentalen sail bat eta hortik hautatu ditu guztiak.
Bueno, horra bideratu dezakegu jendea beraz ere, bai hauek eta baita beste dokumental interesgarriak aurkitzera, eta orain pasagaitzen zen bainat, hemendik aurrerakoak proposatzera, edo behintzat, egun hauetan zinemaldi alternatiboaren egutegiaren barruan ikusi ditzaketenak. Gaur, astelena, Lucio pelikula, izango dugu?
Hori da, bai. Lucio dokumentala, ba, bueno, bueno, Uztailean 18an bertan utzi gintuen Lucio Ortubia kaskanteko igiltxero anarkista ezagunak, eta bueno, berari ere, ba, bueno, omenalditxo bat egin nahi genion, eta berari eskin nahi genion tarte bat zinemaldi honetan, eh? Besteak beste zinemaldiko kide batzuk ere, aukera izan genuen duela urte batzuk, ba, bueno, Parisien bertan berekin egon, bera ezagutu, eta bueno, ba, aprezio handia genion zona zen, ez? Eta bada, ba, bueno, hor dokumental oso interesgarria da, bertan kontatzen du, ba, bueno, nola, bueno, falsifikazioaren bitartez, munduko bankuri botere txuenetako bat, ba, bueno, kinka larrian utzi zuen, ez? Eta, bueno, ba, pixkat, bere aventura eta esventura kontatzen dizkigu, eta bai, bertan dokumental oso interesgarria dutzen zego, bai.
Bueno, askok ezagutuko dute, seguraski Lucio Ortubiaren pertsonaia gutxien, ez, hori oso ezaguna izan delako Euskal Herria, baina hementxe sakonago ezagutzeko aukera. Beste egunetarako ze proposamen egin dituzue bainat?
Bai, ba, aste artean, eundagoi ordu Euskal Herriaren aurkako tortura dokumentala botatzeko, dokumentatzeko asmoa dugu. Ba, bueno, batez ere, ikusten dugu dokumental zinemaldi ofizialean non dago Mikel dokumentala aurkeztuko dute. Hogeita hamabost urte betetzen direlako, ba, bueno, Mikel Zabaltza Guardia Zibilak atxilotu eta torturapean erailtzuela, ez? Aldi berean ere, jo, atentzio ditu dugu nola Rebordinosek aste honetan bertan bueno, komunikabideetik egin dio elkarrizketa baten Patriak sortu duen kalapita guztiaren inguruan hitz egiten zuen, ba, bueno, egiten zuen alako aipamen bat, esanez, ba, bueno, en Euskadi todos sabemos que al finales de los 70 y primeros de los 80 se torturó sistemáticamente. Claro, ba, bueno, irutzen zegoen eko mindarria dira lorroko adirazpenak, ba, akigunean, tortura, bueno, gaukotos nezko gai bat dela, besteak beste, ba, bueno, aipatzearen, ez, Mikel Berra mila zen galaro eta bostean ere eltzutela, Gurutze Jantzi eta Xaber Galfarsoro, bilateron laro eta mairuan, eta bueno, oso presente ditugula, ba, bai, Unai Romanoren irudia izan daitekena, edo gazte mugimenduaren aurkako azkeneko epaiketetan izan diren tortura salaketak, ez? Orduan, ba, bueno, apiskat, arrazio horregatik, jarri nahi izan dugu, torturaren gaia lantzen duen dokumentalau, bueno, gure zerrenda honetan.
Ehun dago gehiordu, Euskal Herriaren aurkako tortura, pelikula hori astearterako proposamena, eta aurrerago?
Bai, gero aste azkenerako, ba, bueno, George Floyden hilketa rasistak ere, ba, bueno, ikaragarria izan da mundu mailan izan duen noi hartzuna, eta bueno, arre pixkat arrazoi horregatik, eta bueno, pixkat denon ahotan dagoen eztabaida bat delako, batez ere bai mundu osoan noski, baina batez ere estatu batuetan bueno, nagusiki beltzek pairatzen duten arrazakeria hori, ba bueno, pixkat bueno, nagusiki aipatu ez, baina baita beste hamaika arrazetako lagunak, ez? Orduan, ni basatia naiz dokumentala aurkeztu nahi izan dugu, hemen pixkat kontatzen du nola 19. mendean erdialdean Franklin Pierce Amerikako Estatu Batuetako bueno, orduko presidenteak Duwamish tribuaren lurrak erosten nola saiatu zen eta hori nola proposatu zien, ba bueno, beste reserva batetara joatea, ez? Orduan pixkat dokumental honek gai hori jorratzen du eta batez ere, ba bueno, pixkat ardatz bezala badauka Seattle guruzak egin diarrak presidenteari ze erantzun eman zion eta bueno, dutzen zitzegun zentzu horretan ere, ba bueno, interesgarra izan zitekela hau, dokumentala.
Interesgarria, ematen du bai, eta gaurkotasun handia daukan gaia gainera, hori asteazkenerako proposamena egin duzuena, ni basatia naiz filmea, eta ostegunean, ja hurbiltzen ari gara igandeko ekitaldi berezira edo klausura ekitaldira, baina ostegunean ere beste proposamen bat daukazu, agian hemen Alabeditik gertuxiago tokatzen zaiguna, Gasteizko gaztetxeari buruzkoa.
Hori da, bai. Bueno, kasu honetan bai ikusten genuen, bat ez ere estatu espainiarraren estatu mailan, ez esango genuke, ba, nola martxan jarri duten okupazioaren aurkako, ba, bueno, alako ofentsioa mediatiko, ba, bueno, importante bat, ez? Eta bueno, hori izan da pixka, ba, bueno, okupazioa lantzen, okupazioa, eta pixka bat ez ere okupazioa, eta gaztetxe mugimendu buruzitea egiten zuten gaztetxe bideo, bueno, dokumental ezberdinak ditugu, ba, bueno, hori, herriaren dokumental natalean, eta kasu honetan aukeratu, ba, bai, Gasteizko gaztetxearen probatu ez duenak eta gizaren hau dokumentala, ez? Eta benetan, ba, bueno, irutu zegulako, ba, bueno, Euskal Herria benetan referentzia handiko gaztetxea delako Gasteizkoa, eta ez hori bakarri, ba, bueno, irutzen zegu oso modu politean, eta guztu handiz egindako dokumental bat dela, ez?
Bai, ezagutzen dugu dokumental hori eta merezi du ikustea. Hori bintzat esan dezakegu eta urrengo dokumentala ere ezagutzen dugu, hemen izan ditugu irratian ere abatera zuten kideak, gerra hemen hasten da Euskal Herriko armagintzaren industriaren kontrako edo horren inguruan egindako dokumentala, ez da?
Hori da, pixka dokumental honek lantzen, bueno, dokumental da ongietorri errefuxiatuak Bizkaia kolektiboak egindakoa. Eta bera kontatzen, ba, bueno, nola, bueno, pixkat izatezne Euskal Herriko armako izpenari buruz, eta bereziki, ba, bueno, Bilboko portutik egiten den armen trafikoari buruz, ez? Eta, bueno, pixkat, askotan ikusten dugu, ba, bueno, nola, bueno, momentu honetan bereziki errefuxiatuen gai, Lesbosen gertatzen ari dena medio. Ba, bueno, pixkat ikusten dugu, ikartzeko drama, du mailako ikartzeko drama daukagula, eskuartean, eta beti gerrak ikusten ditugu, ba, bueno, urrutiko gauza bat balira bezala, ez? Ba, bueno, pixkat etxetik urrun gerretan zaizkigun gauza bezala. Eta ne guztet importantea dela, ba, bueno, pixkat salaketa hori egitea, Euskal Herriko armen ekoizpenagatik ez balitz, seguraski, munduan gerra asko ezin izango zirela aurrera eraman, edo horremeste jende hiltzen duten munduan, horremeste jende hiltzen dituzten balak, Euskal Herrian eraikitzen ditugula. Ez, eta pixkat hori salaketa hori ere egin nahi genuen, eh?
Ez zaigula inurruti geratzen, ez? Batzutan urruti sentitzen dugun errealitate hori. Hori ostiralerako ekimena, eta esamezela larun batean, irailaren 26an klausura ekitaldia izango da, Paradisu Zineman ikusiko gara.
Bai, hori da, ba, da, bueno, aurreko iazko edizioan, iazko edizioa justo ba, prestaketa lanak eta harrapatu gintuzte bueno, Inigo Muguruza Moskuko musikariaren eriotzarekin, eh? Orduan, iazko edizio horretan eman genuen Lu dantza, dantzan jotake oinak lertu nahian dokumentala Lu musikari zarauztarrari buruz hitz egiten zuena, eta dokumental horretan bertan Inigo Muguruza elkarrizketatuetako bat zen, eh? Orduan, bueno, edizio hori aprotxeatu genuen, bueno, Inigoren eriotzaren berri izan genuenean, erabaki genuen, ba, bueno, pixkatu omenaldi moduan edo osatzea soi hori, eta dokumentaren aurretik eman genuen Inigo Muguruzak egindako nahia labur metraia, ez? Bueno, horra ipatu genuen moduan, eta askotan esan dugu bezala, bueno, Inigo Muguruza nagusiki musikari bezala zen ezaguna, baina bera zinezale amorratua izateaz gain, bueno, bere ibilbide musikala ezin da ulertu musika zinemari egiten dizkion erreferentzia hoiek gabe, ez? Mm. Eta aldi berean, ba bueno, zinemaren munduan aipatu zela laburmetrai bat ere egina zuen eta hor bazituen, ba bueno, bere sorkuntza lana hortik ere bideratu zuen, ez? Orduan, bueno, aurtengo kasuan, ba bueno, ikusten urtebete igaro den honetan, ba bueno, egin genuen, ba bueno, entzuten hori, gai hori lantzeko edo, ba bueno, alako solasaldi bat egiteko, bueno, proposamena luzatu genion Fermin Muguzari, Inigoren anaiari. Eta, ba bueno, pixkat ekimen hau izan da, ba bueno, agian gure aurtengo edizionetako berezitasuna, ez? Ba, izan da, hain zuzen, Txantxarrekako eta Argiako lagunekin elkarlanean egin dugun solasaldia, solasaldi hori aste honet, bueno, joan den astean grabatu genuen, eta larun batean bertan, ba, bueno, zabalduko dugu, sareratuko dugu, eta, bueno, benetan, bueno, dagoeneko grabatu eta dagoenek itzali bat denez, nik uste esan ditzakela, ba, bueno, benetan oso oso interesgarria, bai eduki aldetik eta baita unkigarria ere izan zela montu batuetan, ez? Eta bueno, benetan, deia ingo nioke jendeari, tarte badaukanean, ba, bueno, hau ikusteko demoratxo bat eskintzea honi.
Ba, hortzi, atentzio ez, bereziarekin hartuko dugu Inigo Muguruza Paradisu Zineman ikusiko gara, zuek klausura ekitaldirako aukeratu duzuen, bueno, eduki zinematografikoa, edo musika eta zinema uztartuko dituen izketaldi hau izango da, zuek ere aipatu duzuen bezala, oraindik ikusi ezin den bakarra, edo oraindik sarean jarrita ez dagoen bakarra, honek bai klausura ekitaldi bezala, larun batean ikusiko baitu argia, eta hemen ikusten dut zuen kartelan, zinemaldiaren kartelan badaudela QR kodigo hauetako batzuk, nola iritsi daiteke jendea proposatu dituzuen dokumentaletara?
Bai, ba, egunero ari gara eta arituko gara datozen egunetan ere, ba, bueno, bizkat, aipatzen ditugun, hain aipatu ditugun dokumentalauen loturak eta zabaltzen, batez ere gure sare sozialetatik eta Twitterrako kontutik, eta ez tale karteletan jarraitu QR kode haue, ba, bueno, dagoeneko gehienon eskura ditugun mugikorren bidez, ba, bueno, irakurri daitezke QR kode horiek, eta QR kode horiek eramaten gaituzte ba, bueno, dokumentalen lotunara, ez? Ordu, bueno, azken baten lehen aipatzen genuena, ez? Ba, bueno, fiskate goera berezi honetan saiatu gara nolabait forma ematen, ba, bueno, aurtengo edizio arraro honi eta bueno, ba alako ideiei edo alako profesionalei heldu behar izan diogu, ba bueno, pixka zabalpenerako eta bueno, ekitaldi jendetsuak ez antolatzeko.
Bai, garai arraroak dira hauek ere horlako jaialdiak antolatzeko ere. Beinat, hemen utziko dugu elkarrizketa, baina utziko dizut orain mikrofonoa, ba jendea gonbidatu dezazun berriro ere. Orain arteko elkarrizketak balio izan du ere noski gonbidatzeko, baina gonbidatu dezazun jendea, ba proposatutako pelikula edo dokumental hauek ikustera eta ere gogorarazteko agian, ba zinemaldi alternatiboa izatearen garrantzia edo beharra.
Bai, bueno, aipatu bezala, ba bueno, bizkat egin jendeari ingo nioke deialdia, ba bueno, azkeneko ekitaldi berezionetatik aratago, ba bueno, bizkat proposamen hauek, ba bueno, kuskusiatea ikustera eta aukera baldin baute dokumentalak ikustera eta hortik aratago, ba bueno, lehen aipatu bezala bizkat gu saiatzen gara beste zinemagintzaren beste ikuskera bat jartzen mai gainean, ez? Adibidez, besteak beste, ba bueno, bai iruditzen zaigu azkeneko urteetan garatzen ari dela alako zinema bizitzeko joera oso individualista, ez? Eta guk antolatzen ditugun solasaldi eta antzekoak, ba bueno, azken batean interneten bidez denek gure etxeetan eskura daukago ikerrezko eduki pila, baina pixka faltan botatzen dago askotan ere, ba bueno, pelikula edo dokumental bat ikusi eta ondorengo solasaldiak eta horrelako espazioak ere ikitzea, ez? Eta bueno, oso interesgarria iruditzen. Segun, orduan horregatik naiz eta urtengo edizioak ezin izan dion horri erantzun, bai irutzen zait, ba bueno, fiskat deialdia hori, ba bueno, zinema beste modu batetara bizitzen saiatu dela jendea eta bueno, fiskat mezu horrekin amaituko nuke akaso.
Ekarpen interesgarria egiten duzuena, zinemaldi alternatiboa, Donostiako zinemaldi alternatiboa, ostiraletik dago martxan, eta larun batean klausura ekitaldia izango baitute. Eskerrik asko, baina eta palatagi, gurera urbiltzeagatik hau azaltzera, eta animo
gana.
Ez horregatik, ondo segi baina.
Berdin.
Agur.